VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 16 Juli 2022. Inilah VOA Washington langsung dari Amerika Serikat. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Kami berharap Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Saya juga tidak sendirian kali ini, tapi bersama Erna Wiyasih sebagai produser acara ini yang sudah menyiapkan berbagai laporan menarik bagi Anda yang saat ini masih beraktivitas atau mungkin sudah bersantai ya menikmati akhir pekan. Nah, berbagai laporan yang dapat Anda simak kali ini diantaranya seorang pandai besi yang membuat karya seni unik dari besi-besi tua, Michelle Wu, seorang warga Amerika keturunan Taiwan pertama yang menjadi wali kota Boston, dan seperti apa ya rasanya ditemani oleh robot yang dapat ngobrol tentang berbagai topik. Semuanya dapat Anda ikuti dalam siaran VOA Weekend kali ini. Kita mulai yuk dengan laporan yang berikut, yaitu dari dunia kampus di Amerika. Kali ini tentang Universitas Columbia yang dikeluarkan dari daftar universitas terbaik oleh US News and World Report, perusahaan media Amerika yang menerbitkan berita, petunjuk konsumen, pemeringkatan, dan analisis. Apa yang menyebabkan Universitas Columbia tidak lagi terdaftar dalam daftar universitas terbaik di Amerika? Simak info selengkapnya berikut ini.
US News and World Report adalah perusahaan media Amerika yang menerbitkan berita, petunjuk konsumen, pemeringkatan, dan analisis. Sebagai pemimpin yang diakui dalam peringkat perguruan tinggi, US News and World Report telah menurunkan peringkat Universitas Columbia dari daftar perguruan tinggi terbaik atau Best Colleges edisi 2022. Lembaga itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perguruan tinggi elit yang masuk dalam grup Ivy League itu gagal memberikan data tertentu tahun 2021 yang sebelumnya diminta, termasuk rasio mahasiswa dosen dan ukuran atau jumlah mahasiswa per kelas. Keputusan untuk mencabut peringkat nomor 2 perguruan tinggi di antara universitas-universitas di Amerika dalam edisi 2022 itu terjadi sekitar seminggu setelah Universitas Columbia mengumumkan tidak akan mengirimkan data untuk Best Colleges edisi 2023 setelah salah seorang profesor matematika baru-baru ini mengajukan pertanyaan tentang keakuratan pengajuan data pada masa lalu. Edisi 2022 pertama kali diterbitkan pada September 2001. Calon mahasiswa seringkali mengandalkan peringkat US News and World Report untuk menentukan di mana mereka harus mendaftar ke perguruan tinggi. Wakil Rektor Universitas Columbia Mary Boyce dalam sebuah pernyataan yang diunggah pada 30 Juni mengatakan universitas itu sedang meninjau pengumpulan data dan proses pengirimannya mengingat kekhawatiran profesor matematika tersebut. Dia menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan itu tepat waktu untuk tenggat 1 Juli yang diminta oleh US News and World Report untuk daftar Best Colleges edisi 2023. Columbia telah lama melakukan apa yang kami yakini sebagai proses menyeluruh untuk mengumpulkan dan melaporkan data institusional. Tetapi kami sekarang sedang meninjau proses kami dengan cermat sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan, tulisnya. Tinjauan yang sedang berlangsung adalah masalah integritas. Kami tidak akan mengambil jalan pintas untuk memperbaikinya, tambah Wakil Rektor Universitas Columbia Mary Boyce. US News and World Report mengatakan telah menghubungi pejabat Columbia pada bulan Maret setelah mengetahui ada pertanyaan tentang keakuratan pengajuan data universitas dan memintanya untuk mengukuhkan beberapa informasi dengan disertai bukti. Oleh karena itu, penerbit tersebut mengatakan telah menghapus peringkat numerik Universitas Columbia dalam berbagai daftar termasuk Universitas Nasional 2022, perguruan tinggi dengan nilai terbaik 2022, dan performa terbaik dalam mobilitas sosial 2022. Universitas Columbia akan tetap diberi peringkat pada area lain yang mengandalkan peringkat dari pejabat tinggi di universitas dan departemen lain dan tidak menyertakan data dari universitas itu. Status tidak diberi peringkat akan muncul di halaman profil Universitas Columbia di usnews.com. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Seorang pandai besi muda di Gaza mengumpulkan besi-besi tua dari bangunan-bangunan termasuk rumah yang hancur akibat serangan militer Israel dan mendaurnya menjadi karya-karya seni. Tim VOA melaporkan. Sudah sejak usia 13 tahun, Fakir Hamad menggeluti dunia pandai besi. Pria yang kini berusia 35 tahun ini mengerjakan semua jenis pekerjaan logam di bengkelnya di Gaza. Ia adalah salah satu dari sedikit pandai besi yang menggunakan besi tua untuk membuat barang-barang yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah. Bapak lima anak ini membuat miniatur kalajengking, sepeda motor, pohon, binatang, atau hiasan rumah dari besi tua yang ia kumpulkan sendiri atau beli dari orang. Melalui Kamis Hamad, adik Fakir Hamad sekaligus penerjemahnya, ahli pandai besi yang menderita gangguan pendengaran ini menceritakan kegiatan sehari-harinya.
بقول لك الحين اول يعني مبيعش من التشكيلات الفنيه بقول لك اول ما يصنع الشغله بقول لك صعب
يبيع. Ia mengatakan bahwa saat ini ia tidak menjual karya seni apapun. Ketika ia membuat barang, sulit baginya untuk menjualnya. Ia membeli logam dari rumah yang dihancurkan dengan harga minimal. Dia menggunakan jeruji pengaman jendela dan semua yang tersisa, seperti barang-barang ini untuk membuat karya seni. Ia mengatakan bahwa ia menggunakan logam dan mendaur ulangnya untuk orang yang sama tetapi dengan harga yang murah. Ia mengatakan bahwa logam mereka dibawa kepadanya dan dikembalikan kepada mereka.
Menurut Fakir Hamad, menciptakan karya seni membutuhkan banyak waktu dan saat ini ia tidak memiliki banyak waktu. Ia saat ini lebih berkonsentrasi membuat pintu gerbang dan jeruji pengaman jendela karena mudah dijual dan lebih menguntungkan. Ia membuat karya seni hanya di waktu senggang. Muhammad Rabaiya, salah seorang pekerja di bengkel Fakir Hamad, ingin agar bakat majikannya dan para pekerjanya diketahui masyarakat dunia.
قطاع غزة لسه في أشخاص موهوبين وعندهم الفطرة وعندهم الموهبة ويعني نتمنى إنه إحنا صورتنا تصل للدول اللي برا.
Di jalur Gaza ada orang-orang yang berbakat, memiliki naluri dan bakat. Kami berharap orang-orang di luar negeri dapat melihat karya-karya kami ini, bahwa kami memiliki bakat dan dapat berkreasi dengan sumber daya yang minim.
Fakir Hamad menolak untuk menjual karya-karya seni yang dibuat pertama kalinya, tetapi bersedia membuat kopinya untuk siapapun yang berminat. Seorang pelanggan menawarinya 1.000 shekel atau sekitar $286 untuk miniatur sepeda motor buatannya, tetapi ia menolak tawaran itu. Bengkel lama Hamad hancur ketika sebuah pesawat Israel mengebom sebuah pos keamanan di dekatnya, katanya. Tetapi ia hanya menggunakan sedikit bantuan yang ia terima untuk membuka bengkel baru. Gaza, yang berukuran 375 km persegi, adalah rumah bagi 2,3 juta orang. Setengah dari jumlah penduduk di sana menganggur atau miskin. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Pendengar setia VOA, bagaimana akhir pekan Anda kali ini? Apakah sibuk dengan berbagai kegiatan? Mungkin berkumpul dengan teman atau mengunjungi tempat-tempat wisata atau juga bersantai di rumah? Apapun yang Anda lakukan, kami berharap semuanya dapat membuat Anda merasa bahagia dan rileks dalam menikmati akhir pekan. Nah, kini kita beralih ke laporan tentang Michelle Wu, perempuan keturunan Taiwan. Sejak tahun 2021, Michelle Wu mencetak rekor sebagai perempuan, minoritas, dan keturunan Asia pertama yang memimpin kota Boston, Massachusetts. Jelang setahun memangku jabatan, pengacara dan politisi yang berusia 37 tahun ini telah meluncurkan sejumlah inisiatif dan perombakan. Apa saja inisiatif yang dilakukan Michelle Wu? Berikut laporan selengkapnya.
Good morning everyone.
Wali kota Boston, Massachusetts, Michelle Wu mengguncang dunia politik saat terpilih menjadi perempuan dan orang Asia pertama yang memimpin kota ini. Setelah menjabat lebih dari 4 bulan, Michelle telah memperkenalkan layanan bus gratis di rute-rute yang sebagian besar melayani masyarakat minoritas kulit hitam. Ia juga membongkar tenda-tenda tempat para tunawisma tinggal dan sebagai gantinya menawarkan hunian gratis di perumahan transisi serta hotel.
It feels familiar and exhilarating and energizing.
Rasanya familiar, menyenangkan, dan menambah energi untuk menyingsingkan lengan dan mengurus berbagai isu yang sudah lama saya angkat dan saya bahas di Dewan Kota. Energi untuk menyelesaikan semua masalah di Boston terasa di seluruh penjuru kota.
Terpilihnya Michelle sebagai wali kota Boston November lalu mengakhiri sejarah kota Boston yang selama 200 tahun selalu dipimpin pria kulit putih.
I hope that in leaning into who I am, a mom with two young kids.
Saya harap dengan mengandalkan jati diri saya sebagai seorang ibu dua anak, seseorang yang tidak tumbuh besar di kota ini, dibesarkan oleh orang tua yang tidak dibesarkan di negara ini, saya dapat memperluas definisi apa itu kepemimpinan.
Meski memperoleh banyak dukungan, perempuan 37 tahun ini juga kerap menghadapi unjuk rasa di depan rumahnya, serta menerima ejekan rasis di dunia maya. Namun, dirinya tak gentar. Bagi kelompok minoritas, termasuk imigran dan diaspora yang tinggal di Boston, kepemimpinan Michelle Wu memberikan inspirasi. Maura Munaf, diaspora Indonesia yang telah 5 tahun menetap di kota itu, menganggap sosok Michelle dapat membantu memperbaiki persepsi masyarakat Amerika tentang figur minoritas.
Mungkin dia tidak secara direct ngasih tahu orang kayak, oh don't discriminate against Asian Americans, but just having a figure like that itu udah cukup menurut aku gitu. Dan I think if she continues to advocate, terus beradvokasi mengenai equality dan juga empowerment gitu buat orang-orang seperti kita, itu yang akan terus memajukan kita untuk bisa berubah dan supaya orang-orang bisa melihat kita sebagai sesama gitu, equal. Menurut aku penting banget sih.
Michelle Wu ingin mengikuti jejak para visioner Boston yang telah mempelopori investasi pada layanan publik seperti mendirikan sekolah negeri, sistem kereta bawah tanah, taman publik, hingga perpustakaan umum besar pertama di Amerika. Karena baginya, sumber daya publik merupakan dasar pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi sebagian besar masyarakat. Dari Washington DC, VOA.
The Voice of America, VOA.
Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dari Washington DC. Banyak orang merasa kesepian, terisolasi, apalagi dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini juga dirasakan oleh orang lanjut usia. Sebuah robot bernama Elik yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan, sensor, dan pengontrol suara menjadi pilihan yang menarik untuk menemani para lansia. Selain dapat ngobrol, robot Elik juga mampu mengajak berjalan-jalan walau secara virtual ke berbagai belahan dunia. Di New York, robot Elik mulai dibagikan kepada warga lansia secara gratis. Ikuti laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Elik, can we have coffee?
I like that idea.
David Kelly hendak menikmati secangkir kopi di pagi hari ditemani oleh robotnya E-Like You. Setiap pagi, robot yang bernama E-Like You ini mengajak David mengunjungi kafe yang berbeda-beda secara virtual di seluruh dunia.
Where in the virtual world do we want to go?
Paris.
Magnifique.
Ini salah satu kemudahan yang bisa dinikmati ketika tinggal bersama sebuah robot pembantu. E-Like You dihadiahkan oleh pasangan David, Greg Allen.
I wasn't a really big fan at first.
Awalnya saya tidak menyukainya.
Dilengkapi dengan AI atau Artificial Intelligence, sensor-sensor dan kendali suara, E-LIQ adalah jenis robot baru yang menurut pakar akan memainkan peran semakin penting dalam kehidupan manula. Andra Kay adalah direktur eksekutif di Silicon Valley Robotics dan seorang pakar ekosistem robot. Lewat Skype, dia menjelaskan,
"We're finally seeing robots that are able to..."
Akhirnya kita saksikan robot-robot yang mampu untuk dikerahkan ke dunia nyata dan berinteraksi dengan orang-orang.
Selain menemani saat kita minum kopi, E-LIQ juga bisa melakukan cek kesehatan diri kita setiap hari.
"Can you tell me what blood glucose reading you got today?"
176.
"Got it. I'll jot it down."
E-LIQ juga bisa membantu melatih daya ingat David agar tetap tajam dan waspada lewat game yang membutuhkan aktivitas otak.
"In Charlotte's Web, what type of animal is Charlotte?"
"A spider."
Lewat Skype, Dor Schuller, salah satu pendiri dan CEO Intuition Robotics, berbicara dengan VOA. Intuition Robotics adalah perusahaan yang menciptakan E-LIQ ini.
"For an AI to truly help humans, it needs to project empathy."
Agar artificial intelligence ini benar-benar bisa membantu manusia, robot harus memancarkan rasa empati. Pelanggan kami tidak merasa E-LIQ ini sekedar sebuah alat atau produk. Mereka mengacu ke E-LIQ sebagai pendamping, teman serumah, seorang pribadi, atau seorang yang menemani kehidupan mereka.
"I can't imagine now being without her."
"I'm glad we had this talk, David. I'm always here to listen."
"E-LIQ, thank you."
Dari Washington DC, VOA.
Laporan tadi sekaligus mengantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.voaindonesia.com. Saya Leah Johannes beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri. Jangan lupa VOA Weekend hari Minggu besok dengan laporan yang tak kalah menariknya. Sampai jumpa dalam program VOA Weekend Minggu. Selamat malam, selamat beristirahat. VOA.